Bilbo hirian, auzoak, erdigunean. Miau!
Zen grisa, titaniozko kaosa, pobreziaren baldosa. Gazte prekario entziza, galduta hainbeste katu. Kaleko kantoia kaina, independentea baina. Ezin independizatu, beti berantza begira. Ezin galdu esperantza, ez gaiera tango rantza.
Bai, ez, irakurtzen genuen crowdfunding kanpaina bat egin zenuten duela gutxi,
bai.
Ez, irika ere kritikotasun, hausnarketa eta mundu eraldatzek nahi duela, ez? Eta orduan horregaitik, ba, bueno, lekua dagoela, hortan lanean dabiltzan herri mugimendu ezberdinentzat.
Bai, ekintza politikorako espazioa, hainbeste materialekin, orain gainera crowdfunding kanpaina oso arrakastatzua izan dana, eta bueno, ba, bildutako guztiarekin alde batetik reforma handi bat egin da eta hornitu da askoz ere pantalla, soinu sistema hobearekin, ordun proiektzioak egiteko bikaina be bai eta bai badaukagu eskaera pilo bat, egon daitzita hilabete batzuetan eta ikusten da gogoa zegoela berriro espazioa hartzeko.
Lau urte baino gehiago Zirika herrigunea zabaldu zela, gutxi gorabehera.
Gutxi gora bera, bai.
Bueno, lehen hor, espazio hori ere, beste erabil, bueno, erabilera ezberdinak izan ditu nahi dut esan, ez dira urrunetik etortzen den proiektua, ez?
Bai, bai, Zirika osatu zuten pertsonek edo zabaldu zuten pertsonek lehen Maionako eskaileretan zeuden, aldezarrean be bai, eta erabaki zuten ba, bueno, jaiztea eta espazio irekiago batera asmo horrekin, ez, mugimendu sozialetara zabaltzeko asmoarekin, eta gatazkak okupatzen zuen espazioa hartu zuten. Gatazka zen liburu denda.
Liburu denda bat, bai.
Eta pur bat espiritu horri errelebo hartu zioten, eta badeko gube bai gu liburu denda, gainera orain erreformarekin nahiko eskaintza zabalarekin.
Bai, egia zen, badan material piloa Zirika herrigunean ere,
Bai, bai, bai.
Espiritu internazionalista, bueno, beti herri mugimendu bezala, nolabait kanpora begira, atzerrira begira, nazioartekotasun horretatik begira lan egiten duzue. Zeintzuk dituzu gogoan, Alba? Ze ordezkari etorri zaizue atzerritik eta pixka bat Zirikan inpronta bere zera utzi duena eta santuzuna jovenetan, honek gure lana justifikatzen du, ez da?
Ba, bitu, ni dara mat bertan urte, ikasturte ba, gutxi gora bera, pultzo ba gehiago, orduan ez dekoto lan perspektiba hori, baina denetariko jendea etorri da. Elkartasun asko dago Ego Amerikarekin, Amerika Latinarekin, eta bueno, bertatik jende asko etortzen da, bebai beste elkarte batzuetatik, ez? Adibidez, pasaden astean egon zan proiektzio bat Kolombiako militante baten ingurukoa, Carmelo, eta datorren astean, ez dakit orain momentua den, baina jardunaldi batzuk izango ditu, internazionalistak, bai? Eta bertan hainbeste tokitako jendea etorriko da. Kurdistanekoak, Palestinakoak, Tamil elamekoak, Sri Lankatik, Kataluniatik ere etorriko dira, eta be bai Euskal Herrian ari diren mugimendu ezberdinak, askapen nazionalerako, ba, be bai jorratuko ditugu, berdaz. Gonbidapena luzatzen dugu mendik.
Eta alde zaharrean kokatuta egoteak ere badu zer ikusia, hau da, askotan esan ohi da, ez, Bilboko zazpikaleetan, ba, gertaera politikoak eta herri mugimenduak bertan elkartu direla, ez? Esan dugu hasieran, ez? Askotan guretzako naiz eta enberto auzokoak ez izan, ba gauza asko, bilbotar askok gauza asko egiten ditugu auzo honetan.
Bai, aldezarrean egotea importantea da, erraza da hurbiltzeko, baina be bai badekogu bueno, herriarentzat, eta auzoarentzat emateko asmoa, ta adibidez iaz lehenengo bider egon zan ekimen bat Erronda kaleko, ba hori, ekintza politikoan jarduten duten espazio ezberdinak koordinatu ziren eta martxoak 8ko 8aren inguruan egin ziren ekimen ezberdinak lan programa bateratu eta ekimen bateratu bezala, zazpikaturekin, bibarekin, adaskarekin, Erronda biderekin eta
beraz interakzioa ere sortu nahi duzue auzoko beste herri mugimendu batzuk.
Izan zan lehenengo aldia, suposatzen dut aurten hortik jarraituko dugula eta oso interesgarria be bai.
Jardunaldiak astelenean hasten direla.
Bai, hori da.
Herriak, ez? Du izenburua edo orain buruz ari naiz.
Herriak bidean.
Herriak bidean, ez?
Hojas de ruta para la liberación nacional y social, uste dut.
Bai, eta hori da. Oker espanabil, astelenean, ez?
Hori da.
Urtarriako 29, bueno, hortxe abiatuko dira.
Bai, badago dokumental bat proiektatuko da astelenean, ekintza guztiak dira 7etan, Zirikan bertan. Astelenean Tamil Elam, El genocidio desconocido, filmarekin, bueno, filmada, No Man, No Fire Song, barkatu. Aste artean Marian Fati etorriko zaigu Nebros elkartetik, que está pasando con Rojava, Kurdistaneko ba, proiektu politiko oso interesgarria, gainera emakumeak ekarri nahi genituen perspektiba feminista presente egoteko demora guztian. Aste azkenean 31an Kataluniatik kupeko militante bat etorriko da eta Labase kolektibokoak be bai, emakumeak eta bueno, lan egingo dute edo hitze egingo dute apurtxo bat, ba bueno, azken hilabetetan gertatu denaz, nora doaz. Euskal Herriaren inguruan ostegunean Jule Goikotxea eta Jakue Pascual izango ditu, dos vías para la emancipación. Eta azkenik ostiralean Tamil Elam borrokari buruz, Jut Lal etorriko da eta Biraz Mendiz eta bueno, behiak jardungo dira igual gutxi ezagutzen dugun borreka horretaz.
Eta dena Zirikagunean izango da.
Danak Zirikagunean bai eta danak gaztelaniaz ez banago oker, baina
egongo da partean,
eta itzulpena egongo da euskarara eta bueno, inoiz etortzen direnak ingelesez egiten badute itzulpena egongo da be bai hizkuntza guztietara.
Bueno, ba hortxe, datorren astean bertan izango dan ekimena, ez? Zirika unean.
Zazpietan.
Erronkak, ba, eraldaketa horren ostean Zirikak erronkak suposatzen dut, ba hori, ez? Espazioa bizirik irautea, ez? Bueno, gabonetan herri den da egon da, horrek ere nahiko arrakasta izaten duena, ez?
Bai, badagoia.
Bai, mugimendu ez. Aurtengoa, laugarren urtea edo, bosan, hortxe ibiliko da, ez?
Bai, izan daiteke, bai.
Bai, ez, eta
bai, jarraitzea, ba hori, ondino batez ere barneko dinamika aztear gaude, kanpotik hori ez da nabaritzen, ez, lehen okupatzen, lehen erabiltzen zuten kolektiboek jarraitzen dute erabiltzen, ba, DBDZ eta adibidez, zazpikatuko ikaskotan ere egiten dituzte bertan euren bilera batzuk, baina, bai, asmoa da bertan jarraitzea luzaroan eta ekintza handiarekin, bebai, propioa gurea.
Ba, Alba, eskerrik asko gurera hurbildu izanagaitik Santiago Plaza honetara.
Eskerrik asko zuei.
Alejo txoian zituzu pantaloi berriak, pantaloi berriak, zer esangote dizu altxasuko herriak, zer esangote dizu altxasuko herriak. Altxasuko neskatxok euren kutrilokin, euren kutrilokin, enamoratu dira frantxez mutilokin, enamoratu dira frantxez mutilokin. Frantxez mutilok dua zubi berrin bera, zubi berrin bera, baita neska txatxok ere akompainatzera, baita neska txatxok ere akompainatzera. Mutilok aurrera ta neska txokatzera, neska txokatzera, adio sale jotxo etorriko altzera, adio sale jotxo etorriko altzera. Thank you.
etxera joan eta Katalina kamari, Katalina kamari, Alejo txoren minez hiltzera nuani, Alejo txoren minez hiltzera nuani. Isilik egonakit nere alabia, nere alabia, etorriko xakun bai Alejo txoguria, etorriko xakun bai Alejo txoguria. Handik etortzen baden hilda la berria, hilda la berria, Sitxanau argia eta ogia, ipiniko sitxanau argia eta ogia.
Auzo-sauzo berezia egiten ari gara, Bilbo Hiria Irratian zuten ari zarete, gaurkoan Alde Zaharretik, Zazpikaleetatik, zuzenean ari gara, eguerdiko amabietan abiatu dugu saioa eta ordu biak artea izango gara. Hemen, bihotzean Zazpikaleetako auzotarren elkartea, gonbidatuta zeuen, baina azkenengo momentuan ezin izan dira etorria. Hala ere, euren kezkak saio honetara ere, karri nahiko genituzke. Kezu dira espazio publikoaren erabilerarekin eta gehiage, terraza gehiegi dagoela esaten dute Alde Zaharrean oinezkoentzako eta mugitzeko arazoak daudela diote azken urteetan denda txikiak desagertu eta tabernak gailendu dira Bilboko zazpi kaleetan. Esaterako plaza berrian egun 20 taberna daude. Azken hamarkadan asko aldatu da paisaia, taberna txiki asko zabaldu dira eta horrek kaleak okupatzera eraman du eta badira kale batzuk arazoa areagotu egiten da, Unamuno plaza, Jardines kalea, aipatu bezala plaza berria, jatetxe eta terraza asko daude eta horregaitik azken hilabeteetan bihotzean elkartetik behin da gehiagotan gogora ekartzen diote udalari arautegi bat badagoela eta hori bete egin behar dela. Bueno, esan bezala, etortzekoak ziren eta euren kezkak gurekin konpartitzeko une hartu nahi genuen, baina landa be, Anselekin bihotzean elkarteko kidearekin hitz egiteko aukera izan genuen eta gaurkoan gogora ekarriko dugu, hori, auzotarren kezkak.
Bai, prinsipio kanpaina hau da salatzeko daukagun egoera Alde Zaharrean, ikusi duzuen moduan argazkiekin, pues dago asko aldatzeko eta egiteko eta normativa betetzen bada gauza guzti hauek segurazki pues asko hobeto egongo lirateke. Eta zeingo dugu kanpaina honekin lehen itxaldi bat egongo da 21ean, ezta? 21ean da. 22ean, zazpiterdietan, non Javi izango da ponente bat eta gero egongo da ere Marisa Fernandez, berak emango digu itxaldi bat, nik uste dut oso interesgarria izango dena, zonas saturadas de ruidos, zonas akustikamente saturadas, uste dut dela itxa onena. Eta gero, beste egun batean, 27ean, egongo da itxaldi kolokio Iñakirekin. Izango da, zuzenduko duena itxaldi hori. Eta gero, urtarrian, ja, egingo dugu asamblada bat hemen bolsan, auzokideekin, eta gero segurazki 24ean, ingo dugu manifestazio bat esalatzeko hau guztia.
Bihotzenetik ikusten duzuen argi da espazio publikoaren okupazio bat jarraia egiten ari dela, ez? Ba. Normatiba bat badagoela, 11. artikuluetan agertzen dena, baina ez dela betetzen. Adibidirek gurgatiagaren ez badibidirik eman aldi guzu?
Pues,
plaza Barria ipatu duzu,
Plaza Barria, bueno, es que Plaza Barria da ez da bakarrik terrazak, da espazio publikoa, adibidez portikoak. Euria egiten duenean, non jolastu aldute umeak, bakarrik euskaltzaindian zatia. Beste portiko guztia dago okupatuta tabernekin. Orduan, Lehen, emengumeak zeukaten leku bat jolasteko euria egiten zuenean. Orain, gaur egun, bakarrik daukate Euskaltzandia zatia. Ze beste, eta, beste portikoa ezin dute. Eta hori da
adibide bat. Adibide gehiagotan jarri duzue, azkenean horrek gaur egun terrazak, edo mola jartzen direla, edo zelako mota, eta bat, adibide pilo bat ekarri duzue.
Bai, bueno, eske Javik ez du aipatu hori, baina Plaza Unamunon dago, terraza hori, bunker terraza hori ikusi duzuena, pues hor sartuta dago banko publiko bat. Zuk ezin duzu erabili banko publiko hori. Ze, inguratuta dago terrazarekin. Orduan, eske hori zuk erabili nahi baduzu banku publiko bat, ezin duzu. Erabili behar duzu terraza bat. Hori da, una privatización del espacio público.
Bestetik, aipatu duzu, ere, bueno, egin zenutela itzarmen bat edo, bueno, plan bat udalarekin, baina ez dela bete.
Ez dela bete, baina ez que normatiba horroko. Zer, nire ustez eta hori bihotxean pentsatzen duena nik uste dut dela behar dira inspektoreak. Zer, nik ezin naiz izan polizia bat. Salatzen, kaletik ibiltzen eta salatzen. Hau ezin da egin, deitu udala esateko. Hau debekatuta dago eta ezke ni ez naiz polizia bat. Eta ez baduzu salatzen gauzak, udalak ez du ezer egiten. Eta adibideak ikusi ditugu. Leiota hori, eta, bueno, taberna hori, segurazki, datorren urterako terraza ukiko du. Ze orain ez dauka terraza, ze da berria, baina datorren urterako eskatuko dute terraza, eta emango diote terraza. Ez badugu salatzen. Hori, orduan da, un encubrimiento de un bar, argi eta garbi.
Etxean ikasiak etzaizkidak bere alakoan aztuko. Badakik nahita ezin okerra izan eta zuzentzen gaitza. Lagun loratuak ametxeta zigarrok iratxa. Ez baduk irol izerdituna inguruan maitia iaiz nere besamotza. Ene maite min labien truke. Begirada miopearen moztasuna besterik eskatzen ez duena. Txepelaren egoa izergelak eta zintzo egin. Honen iparrorratzak hautsi dizkik dabenerako irezak. Maitia ibaia iz nere besamotza. Irezker faltak provokatzen nau. Ene burua ziegiten nau maitia iaiz nere besamotza. Ene maite min larrien truke. Begirada miopearen moztasuna besterik eskatzen ez duena. Bakarraitza ire bizi minetako pendiz malkorretan. Kupida gabe jauzi nauko urdina. Eta larrua bizirik hemen naukak maitia. Besamotz maitia. Maitia iaiz nere besamotza. Ene maite min larrien truke. Begirada miopearen moztasuna besterik eskatzen ez.
Hau auzo gaurkoan Bilbo iria irratia aldez arretei zazpikaleetatik, hain zuzen ere Santiago plazatik zuzenean amabietan abiatu dugu saioa, eta eguerdiko ordubiak arte arituko gara hemen, auzotarren kezkak eta abar helarazten eta entzulei bertara ekartzen, eta oraingoan, ba, pizkat gai potolo bati helduko diogu ez, azken bi hamarkadatan Bilbok asko aldatu duelako, eta agian, ba, auzo honetan aldaketa hori nabarmen ikusten dugu eta ikusten ari dira eta auzotarrak ere bizitzen ari dira, ez?
Hori da, baina zazpikaleek izan duten bilakaera hori, aldaera hori, aldaketa hori, nolabait kontestu orokorrago baten barruan ikusi beharko genuke eta horretarako, ba, Bilboko hirigintzaz egin beharko genuke, azken hamarkadetan izan duen aldaketaz, bilakaeraz eta espezialista handi bat ekarri du.
Horretarako Andeka Larrea batu zaigu gaurko saio honetara, antropologoa, filosofoa, Aspaldi Bilbao izu doble liburua argitaratu zuen, Garikoitz Gamarrarekin batera, ez? Eta Bilbok hori, ez? Ba, azken 20 urteetan bizitako eraldaketa horren azterketa edo egiten zenuten, ez? Ikuspuntu kritiko batetik. Eguerdion, lehenik eta behin, Andeka.
Eguerdion, Andeka, milazker gure gana tortza.
Bai, zuei, zuei.
Eta ipatu dugu, ez, agian, zazpikaletan edo alde zaharrean izaten ariren aldaketa, edo, bai, aldaketa esango gendu, nulertzeko agian ulertu beharko zan ere Bilbok nola aldatu duen azken 20 urteetan, ez?
Bai, azken bi hamarkadetan.
Bi hamarkadan, ez?
Bai, ze prozesu hau, bueno, diseinatuta dago hasieratik. Eta nik uste orain aldezarrean bizi dena edo bizi duguna da, dira azken ondorioak. Aha. Azken 5 urteetan edo nabaritzen da, gero eta, bueno, turismoaren presentzia, turista gehiago, nola aldatzen diren, bai, no, desagertzen diren komertzio batzuk eta agertzen diren deituriko frankizia horiek, adibidez, baina prozesu osoa, bai, nik, hori, esango nuke, duela bi hamarkada edo hasi zen justu. Geuk, 2006an argitaratu genuen Bilbao izu doble, Garikoitz eta biok, eta hori izan zen, bueno, saiakera bat ulertzeko edo egiteko kritika bat prozesuari, bai, eta nola diseinatzen den hiri bat, bai, instantzia batzuetatik, kasu honetan daukagu alde batetik, bai, erakunde publikoak, eta gero bestetik, bai, publikoak ez diren eragile batzuk, hau da, enpresak, fundazioak, instituzio batzuk, bai, eta nola, bueno, haien artean hasieran, apenas nik hori azpimarratzekoa da, hasieran kritikari gabe, baina diseinatu zuten prozesu osoa, bai, eta ez dakit gogoratzen duzuen ala ez, baina garaiko maketak, Abando Ibarrako, adibidez, Abando Ibarran, bai, eta gero nola maketa horiek errealitate bihurtu ziren edo bihurtu bai, zuten.
Eta Bilbaurria 2000 hori, hasieran, bueno, urrutiko kontu bat bezala agertzen zitzaigun, ez? Baina,
ba, lehena izan zen Bilbao Metropoli 30, bai, gero torri zen Bilbaurria 2000 erakunde publiko-pribatu bat, bai, eta Bilbaurria 2000 erakundeak edo sozietateak, ia esan da, gidatu zuen, gidatu indu prozesu osoa, bai, desagertu arte, portzierto, zorra interesgarrei batekin, okerrez banago, bai, desagertu zen, baina prozesu hori getu zen. Karo, hasi eran, eragina zuzena izan zuen justu Abando Ibarran, bai, eta Abando Ibarran zen esen auzo bat horrela bituta, baizik eta, bueno, pues, industria gunea.
Errekartza, bai, ez?
Bai, hori da. Eta hortik, bueno, pues, hasi ziren eraikitzen hori arkitekturan ikono batzuk, hor daukagu lehena, guztio bak igu zein den, Guggenheim Museoa, gero etorri ziren izozaki dorreak, bai.
Metroa bera, ez da?
Metroa bera, klaro, metroa bera izan zen beti garrantzitsuena egiteko apustu hori. Ze apustu hori da, ka, prozesu hauek ez dira, giuretzat berrixak dira, baina munduan horrela gertatu dira, hau da, nola egin hiri bat edo nola bihurtu hiri bat egin edo turistiko. Hau da, deituriko krisi bai industriala gertatu zen, horrela esan da, deituriko krisi, bai, baina azken finean fenomeno global zen, bai, merkatuen edo kapitalismoaren fenomeno global, horrela ulertuta. Eta, bapatean edo prozesu horri esker, hiriak, bai, negozio bihurtu ziren, bai, hiriak, bai, hiriko auzoak, batez ere alde historikoak, bai, eta horrela hasi ziren munduko beste hiri askotan, bai, halako aldaketa, goda, hiri industrialetatik, hiri turistikorantz aldaketa hori. Eta hor gaude.
Eta hor ikusten dana da espazio publikoaren erabilera ezberdina, ez aipatu dituzu, ez?
Bai.
Eraikin izugarriak, firmadun eraikinak, eta hiria kontsumura bideratu.
Guztiz bideratuta, bai, ze, da apostu bat. Bai, aldatzean, bai, hiri eredua, jaz da hiri industrian oinarritutako, bai, edo lehengo sektorean edo bigarrenean oinarritutako hiria, baizik eta kasu honetan turismoan, batez be, turismo zentzu zabalean. Eta orduan gertatzen da edo garatzen da eragin hori, eragin prozesu horrek eragine zuzena dauka bai espazio publikoan, kaleetan, bai? Espazio publikoa kontzeptu igual orokorregia dela, bai, esango nuke, hortik ere Manuel Delgado antropologoak sarri esan dago, errepikatuko dau ideia hori, ezta? Espazio publikoa oso abstraktua da. Nik uste hobeto da esate aipatzea kaleak.
Kaleak.
Kaleak, lekuak, bai? Eta nola kaleetan eta lekuetan gure bizitzako lekuetan eta kaleetan aldaketa horiek nabaritzen dira, ikusten dira, eragina zuzena daukatelako, bai, zemen daukagu bizimoduak aldatzeko, bai, prozesua eta hiria kontsumitzeko bultzada zuzena, bai? Zein kontsumitzen dute hiria? Bueno, esaten dugu direla batez be turistak, ze gero eta turistak jago. Turista da kondizio bat. Nik ze honekin, bueno, azken bola honetan hausnarketa bat, ezta, planteatzen dut, bai? Turista horrela ulertuta, ez da figura bitxia, ez da bai, guztiok izan gara turist.
Deno gara ere,
bai,
ez?
Deno gara bidaiatzen. Ta kondizio bat, kondizio subjetiboa, bai? Eta turista, claro, pues horrela bidaiatzen adibidez, bai, Parisera edo Veneziara, bai, turista bihurtzen gea, ezta? Edo bihurtzen gaituzte. Hori pentsatzekoa, bai? Eta errepikatzen ditugu mugimenduak eta guztiok egiten ditugu iaia gauza berak, ezta? Antzekoak, ezta? Orduan, ona etortzea, Bilbao etortzea, turistak egiten dute hori, bai? Eredua horrela izanik, bai, pues kontsumitzen dute, ze kontsumitzen dute, bueno, hiriak,
bai,
kasu honetan kaleak, lekuak, bai, kontsumitzen dituzte.
Andeka, baina sistema hori, lehengo sistema ulertu bezala edo egiten genuen, ezta? Bazegoen aldirietan, inguruetan industria bat, eta industria horren etekinei esker, nola bait hiriak garatu egiten ziren, eta hiriak handitu eta konsumo bat suertatzen zen. Baina konsumoaren konsumoan oinarrituta dagoen hiri bat, etorkizunari begira, luzarora begira, sustengarri izan daiteke?
Horzeatik aipatu dut apustuarena. Hori da apustu bat, bai? Ze munduko beste hirietan apustu hori ondo atera zen, bai? Baina beste batzuetan esain beste. Orduan, hemen daukagu, bai, egindako apostu hori bihurtzeko edo egiteko apostu ekonomiko bat da, bai, eta esan bezala, hau, fenomeno globala izanik, bai, pues ikusiko dugu etorkizunari beida, bai, apostu ekonomiko hori edo horren, bai, etorkizuna, hau da, posiblea den ala ez, edo zeinek diren, orde, daukagu adibidez, zorroz aurren egoera, bueno, Riberako, bueno, deustuko Riberako egoera, ez da, pentsa ezagun adibidez, bai, zein den egoera eta nola zegoen diseinaturik eta zein den atzerapena. Hor daukagu, bai, 2008ko krisiarekin, bueno, pues eten geratu zen proiektu hori, bai, eta bueno, pues zentzu horretan, bai, ikusten dugu nola egiten diren edo egiten dituzten bultzatzaileek, bai.
Aurrera pausak eta atzera pausak.
Hori da eta aldaketa batzuk, bai? Orduan, ikusteke dago hau sostengarria den ala ez, baina claro, hemen interesgarriena guret geuretzat da hausnarketa honetan hasi gara orain eztabaidatzen ondorio txarrei buruz eta hau benetan interesgarria da batez be hemen, bai, zazpikale, bai, geure auzoan, ez da?
Eta nahi baduzu horretara pasatu
gara, bai, ez da, ne? Azken finean, Bilbok egin duen eraldaketa hori, ba, orain, ez, aipatu bezala, sumatzen ari da, beste auzo batzuetan, eta gian, zazpikaleak edo alde zaharra izan daiteke, bueno, eta baita Bilbo zaharra izango nuke ere,
Bilbin,
ez? Bai, bueno, ba, sufritzen ari da, horrek dakarrena, ez? Eta azken boladan, ba, askotan, ba, turismoa, aipatu dugu, gentrifikazioa, ez? A ber, norbere auzotik aldatzeari deitzen diogu gentrifikazioa, bueno, askotan herritar askok erabiltzen ditugun hitz hauek,
bai.
Baina baldakigu benetan ezaten dugunean gentrifikazioa zertaz ari garen.
Ba, ez da erraza, ez daukagu oraindik euskaraz esateko hitz bat gentrifikazio erabiltzen dugu, ez daukagulako bai. Momentuz beste, baina da prozesu hori.
Bai, ez?
Bai, nola auzoko jendia edo auzokideak juten direla pixkanaka edo
ah, esten da mugimendu bat, ez?
Bai,
leku aldatzeak.
Leku aldatzeak, hori da. Mm-hmm. Presiño desberdinak, bai, egon direnez, pues, alokairuak igotzen dira, presioak igotzen dira, claro, auzoa bera turistifikatzen da, museo baliz bezala. Bai.
Garestitu egiten da.
Hori da, oroar da hori, ez da? Eta zazpikalen argi da, argi ikusten da prozesua. Baita ere, desberdina izanik, baina Bilbin ere, bai? Bilbo, San Francisco,
bai,
Zabalan, bai?
Gertatzen ari da,
aldaketa batzuk, bai, egon dira. Eta hori da, eragin edo eragin zuzena, geure bizi moduetan.
Mm-hmm.
Bai? Eta auzokideen bizi moduetan, hemen Aldezarrian, eta edo Bilbin, bai? Donostian gertatzen den bezala, adibidez. Bai, ze hau, bueno, Euskal Herrian Donostia prozesu hau nik uste pixka bat zertxo bai lehenago
bueno, nahi dut esan, ez? Bada baita ere Bartzelonako bai. Eredua, eta hori, bueno, nik uste denok ezagutu dugula, nahiz, eta ezkaren bizi, ez?
Egon zen duela
eta asko zere harinago gertatu zaie hau.
Bai, claro, kontua da, ea ateratzen dugun hortik, bai, adibidez, Bartzelonatik bai,
ikaspen bat, ez?
Ikaspen bat eta ondorioa, zebitu Bartzelonan orain zein egoratan dauden.
Bakatan
ja moratoria bat, bai? Alokairu edo piso turistikoen moratoria, bai? Adako lauren gobernua da zentzu horretan, nik horrela ulertzen dut edo irakurtzen dut, bai? Ondorio bat nola Bilbo beti izan da kopia txarra nolabait esateko, bai, ze, claro, gertatzen zaiguna munduan edo Bartzelonan, adibidez, pues duela, hasi zen duela marka, osea, lehenago, eta ondorio txarrakan ezagutzen dituzte aspalditik.
Lisboan ere, ez Lisboan oso zagunak dira ere.
Da, adibidez, zaipatzeko beste hiri oso famatuak, Venezia.
Venezian ere, bai,
orduan, hemen egiten dena, edo bultzatzailea, proposatzen dutena da, bai, oso ona da turismoa, oso ona da guztiontzat, baina aintzat hartu gabe, zeinek izan diren beste hiri turistiko batzuetan ondorio, bueno, pues esain honak edo txarrak izateko gutxienez hausnartzeko aukera, eta hausnarketa hori partekatzeko aukera, eta hortik zeozer ikasteko aukera, ez legoke aizki.
Handeka, eta nolabait modu irmo batez esango zenuke Bilbo eredu bakar horretara doala, turismoan oinarritutako eredu bakar horretara, ez du beste alternatibarik ikusten oraingo klase politikoak?
Nik argi ikusten dut dela eredua, esan bezala prozesu oso diseinatuta egonda eta epe luzera beida esango nuke dela apostu bakarra, mm-hmm. bai, udal gobernuak behin eta berriro, bai, esan dute Bilborentzat oso ona da eta etorkizuna dala eta ikusten baldin badu zein egoeratan gauden, hemen, auzoan edo Bilbon oro har, mm-hmm. bai, apostu hori oso argixa da, eta are gehiago esango nuke, kritikak ez direla edo ez dituztela onartzen, iteko hausnarketa hori edo bideratzeko edo sikiera, bueno, birplanteatzeko eredua, bueno, pues agertzen direnean pasa denudan adibidez, hasi gen eztabaidatzen, ze, a ber, kritika ez da berrixa, baina beti egonda, pues bueno, onar dezagun beti egonda, bueno, erdi eskuturik edo, bueno,
gertatzen ari dena ere Bilbon agian da, turismoak aldatu egin duela. Urte osoko turismoa dugu orain gaur bertan ikusten ari gara, Santiago Plaza honetan, ba badirela taldeak, ez?
Bai.
Eta horrek, claro, horrek ja eragina du, ja ez delako bakarrik ustaia ta ustuko kontua.
Claro. Claro, baina hemen daukagu bueno, aukera bat, ze hausnarketa sortzean interesgarria eta justo, bueno, komentatu bezala nago irakurtzen liburu oso interesgarri bat eta nik uste turismoa fenomenoa politizatu egin beharko genukeela. Politizat demokratizatzeko. Ez da bat ere demokratikoa izan prozesua. Ez dugu eztabaidatzeko aukerarik eta orain Aldezarreko bai, auzotarrok eskatzen dute,
bai,
eskatzen dute hausnarketa hori, datorren aste azkenean jago deituta manifestazioa manifestazio, dago plataforma bat, bai, alokairu turistikoen inguruan hausnarketa edo eztabaida, bueno, pues gero eta espazio publikoan zabaldu egindan. Orduan, bada garaia, bai, horretaz, bai, hitz egitea, patzadas,
eh? Auzokide askoek esaten dute oreka hitza, oreka. Horeka bilatu behar dela.
Ba, eta aipatzen da turismo sostengarria, ja, bueno, bai, bai.
Interes handi hoien azpian, ez dakit, claro. Ze horeka mota bilatu daiteke. Bai, baina egongo da, ez, bai, aukera.
Baina, bai, baina horeka hiri osorako. Ze, pentsa ezagun zein den beste auzoetan egoera adibidez. Eta nola, azken hori, aipatutako bi hamarkada horietan, aurrekontuetatik bideritutako dirutza erdigunera, batez be, sortzeko edo egiteko aipatutako apustua eta zein egoeretan geratu diren auzo batzu. Bai, Errekalde, Otzarkoaga bera, bai, ezken bola metan Zorrotza, Iralabarri, en fin, zerrenda luzea da. Eta orduan, hausnarketa bada horrela, bai, globala bada, oda, Bilbori buruz, baina horrela ulertuta, bai, Bilbo ez da bakarrik, bai, erdigunea, bai, ez da bakarrik turismoa, baizik eta bere auzo guztiak, orduan, nik uste, hor egon daitekeela aukera ona, bai, planteatzeko eztabaida. Baina, klaro, eztabaidatzeko beti borondatea egon behar da. Ez badago borondaterik, pues, zaila izango da.
Hala ere, azken boladan, bai, Bilbo Zaharrean eta Alde Zaharrean egon dira foro batzuk, ez, herritarren partetik, bai, gainera elkarte ezberdinetatik, ez, badakit Bilbo Zaharrean egin direla jardunaldi ezberdinak, ez, horren inguruan eta mai gainean jartzeko eta eztabaidatzeko, ez, bai. Bueno, talderdi politiko batzuk ere parte hartu izan dute, ez.
Hori da, bai, eta
foro. Ez, abenduan egon ziren,
Euskal Herriko La Kulturretzea, adibidez, bai, eta bitu.
Hiru egunetako jardunaldi ezberdinak, bai. Gainera, gonbidatu ezberdin, beste hiri batzuk gonbidatu zen, ez? Ba, beste prozesu batzuk ezagutzeko ere, ba, ikasketeko.
Ba, eztabaida piztu da, eta eztabaida ia izan da, izan bezala, ez da berrixa, zenik, bueno, pues 2006an bitu argitaratu genuenetik liburua, pues oso ondo, bai, ezagutzen dugu, bai, eztabaida hori, eta egon gara foro askotan. Kontua da orain, nik uste, pasaden udan edo duela bi urte gitzi gora bera, bueno, pues espazio publikora edo eztabaida turismoari buruzko eztabaida edo hausnarketa zabaltzean, bueno, pues orduan, bai, orduan gero eta gehiago hitz egiten da turismoa, agertzen da edabide guztietan, ez bakarri banaka batzuetan, bai, eta eta hor, bueno, pues sortu egin da kezka, eta ez da bai da baldin badago, hausnarketa baldin badago, eta auzotarrok eskatzen baldin badute, edo badiote udaletzeari, bueno, pues ez da bai datzeko, edo planteamendu batzuk aldatzeko, espazio publikoari buruz, terrazak direla, adibidez, bai. En fin, denetarik, bai, hori ona da, eta arduradun politikoek ontzat edo ondo hartu beharko lukete, ez da?
Handeka, eta ez duz uste turismo mota, turismo eredu berbera ere kritikatu beharko genukela zen. Ez dakit, niri neuri iruditzen zait, muturrera eramanda eta parodia pixka bat eginez, azkenean denok joko dugu hirietara, tokietara, ba, turista gisa, beste turista batzuk egiteko, bertakoak usatu egin ditugulako beren bizilekuetatik eta turistai egin dieguleku. Orduan geure burua ikusiko dugu Venezian, geure burua ikusiko dugu Londresan, oida, eta beren burua ikusiko dute Bilbo.
Claro. Baina hori da probablemente zaiena, ez da, ze turista kondizio subjetiboa denez, orduan bai bideiatzen eta bai hemengo turismoa aldatzeko edo turismo eredua aldatu ahal izateko zaiena da hemen, bai, ze turismo fenomeno globala ulertuta, batez be fenomeno ekonomiko ulertuta, aldatzeko hori, claro, merkatu edo sistema ekonomikoa aldatu beharko genuke, edo urrats batzuk eman beharko genituzke aldatzeko, bai, eta ez kontsumitzeko horrela, bai, kontsumari buruzko eztabaida da hori, azken finean, bai, turistak bezala kontsumitzen ditugu lekuak, hiriak, monumentuak, bai, eta hemen Bilbon turistek egiten dutena da hori, zergatik, pues eskaintza hori delako, ezta, eta jasotzen dutena etorri baino lehen begiratzean Bilbo interneten edo irakurtzean gidak jasotzen dutena da ideia hori hiri bat kontsumitzeko, ez dakit bizpairu edo hiru egunetan etortzeko eta kontsumitzeko gure zazpikale, bai, gure monumentoa, gure gastronomia, gure museoak eta bar eta etortzen dira eta oso azkar, bai, kontsumitu behar dute dana guk egiten dugun bezala bidaiatzean. Claro, horrek bai eragina zuzena gure bizitan eta aldatzeko hori bizimodua aldatu beharko genuke oso azkar, bai, bizi gara eta hori da sistema orokorrean batik pizza hau beti geratzen da pixka eta airean, baina eragina zuzena gure gorputzetan, bai? Pentsatu hemen nola bizitzen gea geu hemen Bilbon bertan, bai? Bizitza lanian edo aisialdian normalean oso azkar, eta hori da kapitalismoaren eragina zuzena edo kapitalismoak eskatzen
behartzen duena.
Hori da behartzen duena, eskatzen gaituena, baita behartzen gaituena. Da? Zailena da hori, aldatzeko turismoa da aldatzea, litzateke aldatzea, nola kontsumitzen dugun, besterik ez.
Zazpikaleetara bueltatu, salde zaharrera, jakina da, asko aldatu duela, gainean zu bertakoa zara. Eta izaeraz ere aldatu joan dela esanako gendun.
Bueno,
guzti honen gaitik, eh? Bai, nahiotezen bai, azkenean, bai, hori, ez?
Bai, aldaketa batzuk ikusten dira, bai, baina nik ustez epe luzerako, edo epe luzerari beida, bai, egin beharko genuke, bueno, pues, ikerketa bat ikusteko edo jakiteko zenolako aldaketak produzitzen dira, baina bai, bizimoduak aldatzen dira, bai, mengo jendea, zazpikaleko jendea asko, bai, nabaritzen du aldaketa hori, eta nik, bueno, pues igual, bost urte barru edo, eta ikerketa soziologikoak egiteko denbora gehiago, bai, behar dugu beti, baina, bai, aldaketa egon badagoela ikusten da, bai, eta osotarrok edo hausokidet, nabaritzen dute aldaketa hori, bai.
Hor, zazpikaletara torreta eta hortan geldituta, hor, belaunaldi aldaketa bat oso politiak gertatzen nahi zen, ez da, nola bait, berritu zenean zazpikaleak edo berritu zirenenak eta jende gazte asko etorri zen eta hori agian hori honek prozesu honek prozesu turismoaren inguruko prozesu honek gelditu egingo du aldaketa hori
bai, ez da? Gainera zazpikali ebeitu bai, ni izatez hemengoanaz eta niretzat zazpikali beti izan da zentzu horretan leku oso politizatua zentzu honean, bai, bai ez, zazpikalen, bai, prozesu politiko asko egon dira, eta politikoki, bizitza politikoa beti izan da oso
agerian, ez da?
Agerian, ez da? Eta, bueno, pues, izan dako aldaketa honekin pixkanaka, bueno, ez dut esango desagertuta dagoela, baina nabaritzen da, ez da? Bai. Ze, bueno, jagaztek ezin dute hemen bizi adibidez, eta, bueno, ez da bai da politikoa geratzen da, edo aldatzen da lekuz, eta bueno, politizazio hori zentzunean orain da falta zaiguna, horregatik, bai? Berreskuratzeko esan dudana. Turismoa politizatu behar dugula, bai? Demokratizatzeko. Eta aldaketa hori bai, nik bueno, ezagutzen dut igual oso nostalgikoa. izan leike ideia hori, bai, bueno, pues nire bai, gazteantzetik onaino asko aldatu da, bai. A ber, aldaketak normalak eta arruntak dira, bai. Eta oraindik ere esan behar da, bai, zazpikalen bai Bilbin mugimendu politikoa egon badagoela eta zentzunean ze horretaz hitz egiten ari gara eta nola sortu da plataforma bat, kezka eztabaida hori ona da eta bueno, politikoki bizirik gaude, esango nuke.
Bihotzeneko bueno, presidentea Javierrek esaten zidan, Ane, ez dakizu zu zein bat borrokatu behar izan genuen gu kotxeak ateratzeko zazpikaleetatik. Ba. Ana nun, ja, oinezkoentzako bilakatu zen, eta ba, borroka bat irabazita, eta orain zer, eta beste okupazio batzuk ditu. Eta hor kontatzen ibili izan, ez? Ba, justo prentzaurrekoa, bueno, plataforma aurkeztu zuenean, ez? Eta zuen, begira zen zenbat aldatu den, eh? Gogoratzen kotxeak ibiltzen zirenean. Lortu genituen kotxeak ateratzea kale, gure kaleetatik, ez?
Eta... Ni gogoratzen dut perfectamente, ze nire umearoan, bai, izan zen, bai, izan zen, Santiago Plazan.
Bai, bai, kotxeak ibiltzen ziren, bai,
eta mikrobusak, hori bai da nostalgia, ez da. Mikrobusa,
horren esango duzu, azulitoa, esango duzu.
Azulitoa, bai.
Bueno, argi dagoena, gai handia dela, eta, bueno, eta plazara eraman behar dela, ez? Plazara, eta, ez, eta bueno, edabideetan, eta ez bakarrik edabideetan, instituzioetan, eta hainbat foro ezberdinetan berro egin beharko litzatekeela, ez?
Eta igual, handekak beste liburu bat itzegi
idatzi beharko dut
horren, ez da? Ja, amabi bat urte pasatutan dut, igual, une egokia izan
ez da? Bai, 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 zaitu ingo gara, benetan, eh? Bai, bai, bai.
Handeka, dagoeneko ja, gazteak ditu aipatu duzu, ez? Ba, plataforma berria, bueno, batu zaizkigu ere, eurekin ere hitz egin nahi dugulako, euren kezkak ere ezagutu nahi ditugulako, placer bat, eta eskerrik asko, Mauri, gaurkoan ere gure saio honetan parte hartu izanagaitik.
Bai, bai, eta sorionak, eta eskerrik asko, bai, egiterren saioa, ze nik uste beharrezkoa denez, eta meritu asko daukazu, bai, gainera gaur hemen, kalian bertan egoteagatik, bai, sorionak.
Eskarak ejatzen, ze gainera guzki ekarri dugu.
Osondo, bai.
Mila esker.
Bai, zuei, bai.
Bilbo Hiria Irratia. Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera. We'll be right back.
amets, zatoz jadani gara.
Bilbo iria irratian zuten ari zarete, auzo-sauzo ekimena duzue, hau. Eguerdiko amabietan abiatu dugu saio berezia, zuzeneko saio berezia, hilabetean behin egiten duguna, auzo batetik, eta gaurkoan, alde zaharran, zazpikaleetako bihotzetik ari gara zuzenean, Santiago Plazatik hain zuzen ere. Auzotarren kezkak eta bizimoduak ere ezagutzen ari gara, batez ere, azkenean momentutan kezken inguruan aritu gara, eta datozen minutuetan ere kezketatik jarraituko dugu, izan ere aste honetan bertan, SOS Alde Zaharra plataforma sortu berri da, aurkeztu da, eta bertako kidea den Iñaki dugu gurean, eguerdion? Kezkaz sortzen da SOS Alde Zaharra, ez? Bueno, izen horrekin badakigu, ez? Larri aldi, deialdi egiten ari ezalako.
Bai, eta, bueno, berez SOS Alde Zaharra sortzen da Alde Zaharreko azkenengo urtetako bilakaerarekin kezkatuta dagoen gazte talde batetatik, baina asmoa kezka zaratago doa da auzo eredu jasangarri bat eraikitzen laguntzea. Ez, orduan bai, kezkatik sortzen da eta SOS izena alarma kutsu horrekin sortzen da. Apur bate auzokideak zuzenean ikutzeko.
Bai, deigarria egiteko daizue, SOS, ez, larrialdian gaude.
Bai, eta naiz talanerako gogoz izan, ez delako gutxia horako, ez, azkenen gogur urtetan Alde Zaharrak hartu duen.
Eta ze larrialdi ikusten dituzu egin, aki, hola larrialdirik larrienak?
Larrialdirik, bueno, hasiera batean SOSek markatu ditu hiru puntu. Bat izango zen etxe bizitzaren problematika eta pisu turistikoena eta alkilerrena, prezioena. Beste bat, eremu publikoaren privatizazioa. Bai, kalean ekimenak egiteko orduan, bai geroz eta gehiago zabaltzen ari diren terraza eta
tabernak.
Eta tabernen.
Garagarria da zenbat, azken urteetan, lehen datu bat aipatu dugu, adibes plaza berrian egun, 20 taberna daude, eta duela 10 urte ez ziren 20 taberna.
Tabernena da,
adibide bat.
Adibidea argiena, ez? Nola lizentziak zabaldu ziren denboran tabernaz bete zen Alde Zaharra, eta momentu batean itxi egin zen, kezka hori, handiegia bihurtu zelako. Eta azkenan lizentziak itxi ziren eta berez ez omen da taberna gehiago zabaltzen. Beste gaiekin ze gertatuko da, edo gertatzen ari da gure ustez, berdina. Usten ari da, beranduegi bihurtuko den arte.
Bitu, hemen beste datu bat. 1400 terraza daude Bilbon, orotara, eta horietatik 150 daude zazpikaleetan. Hau da, datuetan begiratuta, 1400 terraza Bilbo osoan, eta 150 hemen zazpikaleetan daude.
Bai, beraz, bai. Azkenean Alde Zaharra badakigu Bilbon zer den, badakigu Bilboko zenbat jende pasatzen den Alde Zaharretik eta baita kanpoko zenbat jende pasatzen den Alde Zaharretik.
Aipatu dugu lehen, Alde Zaharra askorentzat, bueno, beste auzo batzuetakoak direnentzat ere, topaleku izan dela beti danik.
Hori da. Osea, auzo berezi bat da. Eta auzo berezia den bezala, pues tratamendu berezi bat jaso beharko du.
Bueno, aipatu duzu eremu publikoaren privatizazioa, etxe bizitzaren arazoa, eta beste bat izango litzateke merkataritza txikia?
Merkataritza txikia, bai. Azken batean, auzo honi bizitza eman diona, beti merkataritza txikia izan da. Eta, bai, alkilerren prezioak aldatu direlako, eta bai, frankizia berriek auzo honetan egin duten inbazio horrekin, ikusten ari gara gero eta merkatari txiki gehiago haien negozioak izten ari direla. Eta gure ustez hori da auzoari bizitza ematen dion puntutako bat.
2008-tik, 2015 arte, 1979, denda txiki, komertzio txiki, itxi egin dira zazpikaleetan.
Itxi egin dira eta datua ez dakit, baina segurazki lokal horietan frankizia bat zabaldu dute. Mm-hmm.
Iñaki, eta denda bat izten denean, ez da bakarrik lanpostu bat eta familia batek bere lana galtzen duela edo lanpostu batzuk galtzen direla, baita ere, nola bait, gure hiri paisaian ere, geneukan berezitasun bat ere, galdu dugu, ezta? Ze etorriko direnak beste edonon ikusten ditugunak dira. Pragara joan, Lisboara joan, Parisera joan, ikusiko ditugun denda berberak dira, eta nolabait gure nortasuna ere hor kaltetuta ateatzen da, ezta?
Ba, era bat, eta sozial dezarrean batez ere gure lema nagusia edo izan da, auzo bizitza errespetatzea, edo auzo bizitzaren aldeko autu bat. Eta auzo bizitza hori da, auzo bizitza gure nortasuna da, gure arteko harremanak dira, guzti hori da. Eta ez badugu hori orain zaintzen, bai datozen frankiziekin ere, hori galduko da.
Bueno, aipatu duzu sortu berri den plataforma da, ez? Kezka potolo batzuetatik. Orain, elkarlanean, bihotzean zazpi kaletako auzokiden elkartearekin zabiltzate, bihotzeanek beste ibilbide bat du, luzea ere, eta kezkak ere baditu ere, noski. Eta datorren astean, urtarriako eta maikarako manifestazioa deitu duzu, ez? Oker ez panabil.
Bai, asteazkenean zazpitardietan, manifestazio bat egingo da, bihotzeanekin elkarlanean, eta bai, bihotzean auzo elkarteak urte asko dara malanean, gu sortu berri gara, eta kezka antzekoak ditugun elkarteak izan da, guztiz beharrezkoak ikusten dugu gure arteko elkarlana. Eta bai, sos aldezarra, eta bihotzean ere bai, guztiz irekita gaude jende guztiaren iritziak eta lana jasotzera. Azken batean, azte azkeneko manifestazio horrekin lortu nahi dena hori da, alde batetik problematika ikustaraztea, eta bestetik alik eta auzokide gehien batzea problematika hauen inguruan. Azken batean, kalean dagoen gai bat da.
Aipatu du, lehenan, handekak ere, honen inguruan hausnartu egin behar dela, kalean, plazan, instituzioetan, ez tala bakarrik lauk, auzokideren kontua.
Esan alda, modan dagoen gai badela. eta modan badago oso zerrati da.
Baina hiriak ezin dira dekretu zeraiki, ez da? Nola baita, demokratizatu beharko da hirigintza ere, eta herritarrok, hiritarrok, partaidetza handiagoa, beti gorako partaidetza handiagoa izan beharko genuke, ez da?
Bai, guk eskatzen duguna, kasu honetan turismoarekin, turismo plan, Bilborako eta Aldezarrerako turismo plan koherente eta jasangarri bat diseinatzea da, eta hori guztion artean egin beharko dugu.
Bueno, lehun pausua esaten zenuten aste honetan, urtarriaren 31an izango da, zazpiterdietan, manifestazioa, Unamuno plazatik, auzokideok, auzoan bizi nahi dugulako turistifikazioari, stop, itzaia da, ondo esateko.
Modan daudenak ere bai.
Bai. Bueno, eta suposatzen dut, aurrenantzean, sos aldezarra balanean jarraituko duela, ez?
Bai. Sos aldezarra irailean sortu zen, nahiz eta lehenengo prentxa horreko publiko orain izan den, baina bai, sos aldezarrak lanean jarraituko du, orain goz batez ere pisu turistikoen problematikarekin, aprobetsatuz ere ordenantzaren aldaketak eman direla aste honetan, eta pilpilean dagoen gai bat dela, hori markatzen dugu orain urrengo hilabetetarako urgentenetakoa. Uda dator, eta badakigu udarekin ere arazoa ugaldu egingo dela. Orduan, denboraz gaude guzti hau zentzuz tratatzeko.
Lehen komentatu dugu, Iñaki, turismoa guzti zaldatu du, urte osoan daude turistak zazpikaleetan, ez?
Santiago plazan gaude eta ikusten
dugu. Ikusten dugu,
pasatzen nahi dira.
Urtarria da, azte buru bat besterik gabe, eta ikusten da.
Azte buru azkiotza, eta...
Orduan, bueno...
Bai, egia da, eta hori horrela izango da. Eta horrekin tratatu beharko dugu. Orduan, guk ez dugu txartu ikusiko hori. Baina ondo tratatu beharko dugu auzo bizitza hori eta nortasun hori mantentzeko. Bai, hizkuntzaren aldetik, bai, guk eman nahi dugun auzo irudi eta guk bizi nahi dugun auzo hori diseinatze ordura.
Ederto, ba, hoiekin geratzen gara, eta sos aldezarra sortu berri den plataforma horren berri ere izango duzu.
Manifestazioaren eguna eta ordua gogoratuko genuke.
Bai, urtarriaka, 31 hori da, asteazkena, oker ez panabil, zazpiterdietatik abiatuko da, Unamuno plazatik, auzokideok, auzoan bizi nahi dugulako, turistifikazioari. Stop.
Esan dugu, ba. Iñaki, mila esker, eta segi dezazuela.
Eskerrik asko zuei.
Thank you. bezala balitz nire bizitzaren armairua etxe bat bezala balitz nire bizitzaren gordailua jarriko nuke limoi ondo bat gazi gazia eta gero eraiki etxeko ataria etxe bat bezala
Zazpikale, amaika den da zango genuk, ez da? Ba, txikitatik Bilbo alako, zazpikaleak alako Bilbo zaharra ezagutu dugunok hori zango genuke, beti dendaz, inguratuta dendaz beteta, eta aukeran, eta norbaitek zerbait behar zuenean, zazpikaletara jotzen zuenan, denetarik, eta denontzat, segulako. Baina azken aspaldinetan badirudi gauzak aldatzen ari direla, eta gustatzen ez ezkigun berbak ere ikasten hasi gara. Frankizia, kanpoko markak eta alakoa.
Eta txiki asko itzi egin dira.
Eta zuk datu bat ere eman duzu, pixka bat, benetan kezkagarri ere ditu zaidana.
Ba, alako datu batzu bilatu ditugu gaurko egunerako, eta 2008-tik 2008 arte, 79 komertzio txiki itzi dira zazpikaleetan. Ez dira gutxi, asko dira, asko dira. Bai. Beraz, argi dago, ez? Gaurko saioan ere ba, gure gonbidatuek ezaten ari dira, ez? Nola aldatu duen azken 10 urteetan, 20 urteetan zazpikaleak. Bueno, ba, merkatarien kezkak ere ekarri nahi izan ditugu, eta horretarako ba, lagun baten gana jo dugu.
Manolitaren gana jo dugu. Gili-gili dendako arduradun nagusia, eta jabeare bai, eta berari galdetuko diogu. Baba, zuk ja urtetxo batzuk eta...
Zenbat urte alde zaharrean ja?
Ba, 25 urte.
25 urte,
eh? 25 urteotan, ze aldaketa, hola, berba laburretan esan da, Manolita, ze aldaketa ikusi duzu?
Ba, asko baja da la komerzio txikixe. Por, ni torrintxani zuek izan duzuen morure, kriston ilusinioz etorrintxan lanera, proposamen eukinioan da kriston ilusinioaz. Porque nibe gaztetaz, Bilbo etorten itxan erostea, galde zarrea, porque galde zarra dendaz...
Beti ona, ez da?
Bai, dendaz bete-beten joal, gero txegin duen igual Bilbo rekorri du. Erosi baino lehen hori txegin duen. Baina gero, atzaldin, oste alde zarrea. Eta ni kriston ilusinioaz etorrintxan, pentsaten lan tokiona zanela, da, toparo, bueno, ba, aldaketi, toparo, tizugarrixe, dendak asko dezagertu gazela. De tabernak, nitzako osinoien je, tabernak epintxe aldezarrin, da dendak baxagazela, dendak asko baxadi. Bai, bai.
Eta orain denda hoien ordez, hotelak,
hori da,
jatetxeak, tabernan on nahi.
Hostelaritzara min plantaten alde, zarren, nik ez da gilena, honez zain da udaletxik nahi da bela moztu eta nahi da bela sektore bat, nitzako bai bixka sensibiliago apadi horretaz, bai, baina aberixien jera ezaten dana. Ja, porque ya
kaltea eginda dago.
Kaltea eginda, Igual hon, hone parara be zati bat. Porque bai ikusira be udape bai hori ez dala egokixe, porque alde zar bat aberastasun moten da, donde hai comercio da vida, ez da bakar pagandak emu, pratika erun birde. Baina, ja, berixen jera, men, ja, hostelaritzara implantata dana.
Manolita, eta ez duzu pentsaten tokian tokikoa egin behar dela eta tokian tokikoa saldu egin behar dela. Hemen ere, badaudela, hemen generoak eta sortzen dutenak, eta hemen, hemen goena saldu behar dugula, eta hemen goizkuntzan egin behar dugula, inkluso.
Hombre, hori argi da, gaina, gure moruko komorzio txikixak, hori imprescindibli, hori hemen go, defendiutea gauri. De adibidez, hizkuntzira oso garrantzitsua da, hori benetan esaten dugu, dago gaina esperientziarak hau. Nik erdalduna izatetzet, que el euskera bende, aunque sea hori degia da.
Eta ez dira konturatzen.
Ez dira konturatzen, egia da. Ez porque euskerak urbiltutasune guri.
Bai, gertutasuna ematen du ta.
Jendeak esatezku gaina ez dago esaten duguena. Ez da esaten dezku, igual gure azuk erdaldunak. Esatezku, jo no sé el euskera, pero con estas habla el euskera,
Bai,
honekin, de gure dendan, claro, ongo gaztean darak eta zika, esto lan, orduan, baraki euskeraz.
Bai,
gure dendanak euskeraz etxen dezku. Ni etorri nintzen in Bilboa pentsaten eban, erderaz ikasiko neban, el aero erderaz perfezineko nixarela. Alperrik. Alperrik, porque gudan eskuraz etxendo.
Baina, zorionean eskerari eutzi eutzesulak esan dar.
Guk alperrik, porque guk eskuraz bisigaz, eske nik etorri nintzen nizan eban, esan gendu, non, gu neska kartute zen, biru, erderaz berda? Ostras, baja el pantalon, sube la camisa. Ni ez nintzen ikusten nola. Enda, bueno, zan da gendu nesez. Argi da, guk eskuraz bisi bibaga, gure biharriñak esan birdi eskualdunak. Denun egin duen eskuraz bisi. Gero, gero ikusi dugu, a nivel komerzial, oso ondo torre gazkule. Hori da, egia da.
Horain, esan egizia, horain duda bat ekiko zu, erdaldun eri esan, ez esan, ze eura behazi eskero galzu gitxiago, salduko zen.
Keba, keba, ez da.
Errezau izango esan danontzako.
Ez da, porque ez da kompetitzio. Gu, ni nahiko nuke, gu, nire morun beste denda txikixak, nahiko genduke, parte zarren denda txikiazko egoti.
Duda bat.
Lena morure, ez on geu bakarri. Porque on jendea etorten da, gure dendeta, da, por suerte, entre comillas, ba, gu, ez ingaz, ez gazke jateko morukuk, Porque gaos al
desarin. Denda dotoria da suena, bai.
Bueno, edertuen edertuenetago funtzionatzen dagoena, desgazke jate moro. Gente maju dakau, ekimo gente kristona dakau, de oso ondo funtzionatzen daudana. Da hori importantik, ez da?
Baina berazgarriagoa litzateke gehiago egotiaz.
Baina, bai, mili bidar. De gutxako bai obiagoa. Gutxako bai obiagoa. Beste inguro bateko ikogen duko ongaz irula denda bakarrik.
Manolita, eta ez duzu pensatzen tratua ere denda txikiko arduradun baten, saltzaile baten tratua ere bezeroaren ganako, eta oso askoz beruagoa dela, askoz zuzenagoa dela eta obia dela?
Buf. Ez pentsaten dutena, guri den ne, jendeak, klienteak esaten duzku, dez batek, jente asko-askorek esaten duzku. Jolin, erderaz, generalmente erdalunak jende gurasuk eta esaten duzku, o edape bai, etorten da, esaten duzku. Da ganas de venir a vuestras tiendas, que chicas más majas tenéis, que bien atiendes, son encantadoras. Ez que generalak esaten duzku hori, dezta pelote etxear egixera. Egixera, guri, jentik ez da dintuzku. Olako neskak, da, ez maz, juden gazen ingu kolesinek etxea, gu gexenak etxe estrangerutak hau, Hamen gu getxe gitzirak hau. Pekatu, etxe estrangerutak hau. Enda, hamen gu etxe gitzirak hau. Ez gebak ez gu, ba, produktu berezi bateaz bihartzen dut, hori erosten dut, topaten duzun tokixan. De hemen gu topaten duguenin, topaten, baiz poro topaten,
pues, beste leku batean
jubiar. Beste leku batean juten ga, dori itxen dugu. Esta, dugu juten ga zenin nolan kolesinik izak guri, ez bakarrik gure klienteak, Representateak alkarren hor, asko berro etxen dabe, bueno, se lo saben todo. Danak iso alkarren barri. De representate danak ez adezku guri, jolin, que txikaz teniz, jolin, nos baizak agarra. Esas no hai ahora, Esas no existen. Danak, de claro, horrepe asko fideliza etxen dau klientea.
Bai, bai.
Ni, ez da, nik ez da batzune hori, zeila betin jebota, zeila betin jebota. Baina nizako, nizako ez da, nebri ebi de behatute egoista bente, hori ez da produktibidadi moten da, bera? Genti fidelizaren da, bera, betiko genti, roiona,
seguridadi,
de hori de, hori de. De guko igual hori badakau, mira por donde.
Manolita, baina zailtasunak ere bai, ez da, adibidez, balako frankiziak eta denda handiak datozenak eta arek etxanda bi egiteko aukera, ordutegi bueno. Zabalagoa egiteko aukera eta horrek kalte egiten dizu,
hombre,
ez da?
Bueno, baina adibidez parte zarrin, behatu argi uki berde, denda handiak ezin gizona etorri. Barak izan gaitik, denda handia nahi dabe, lor, frankiziak, multi horre nahi dabe, lokal handiak. Departe zarrin ez daz lokal handiak. Ez daz lokal handiak. Lokal txikirik inok ez dauber. Gure de lokal handi ez da. Edantzak ora guri oso lokal txiki.
Ba.
Da gero beste gauzak.
Eurek etxe osua nahi dute.
Klaro, eta nahi da piso asko. Digual beste gauzak. Ditzako ez da precisamente kalte handixe etorko alitxek bat erobi. Ditzako ekilibri xure importanti. Gutsako bat erobi etorti elitzak etxartu iongo, porque horre jente asko ekarten dabe.
Danetarik egote, ez da?
Horre jente asko ekarten dabe. Ekilibrixo bat iongo alitzak ez dala beteta. Ekilibrixo bat erobi, de gero, den da txiki asko. Ekilibrixo bat gauza busti morurela importante. Hori de, hori de bai.
Bueno, ba, placer bat izan da.
Bueno.
merkatari txikien iritziak ere jasotzea.
Bai.
Segi lanera, badakiteku larun bat adala, eta... Bueno, azkenean egura aldiona geratu danez, bai, ibilko da, jentia.
Bai, ba, pila ba, jente daka hori. Dezade dutxuten, gu ez gaz protesta asko egitxeko moro, porque gu, pentsat, onpora hori ez du dende egitxi. Gu baino jente potentiauak itxirabe, dendi, dugu gondik ez dugu.
Eta domek atzeden, ez?
Eh?
Domekan atzeden.
Hombre.
Bueno.
Bueno. Ez ge. Biarretzen dugu, zei egun biarretzen dugu hori.
Neiko da.
Zei egun biarretzen dugu. Ni nahiko neuko esan, bihar horrein jentia erosten da benai, ia eudai guztako letzaken domekan biarretzi. Enda bankeru haida, udaletxeko haide, domekan jutirakarretanak iratxea.
Bueno, galera hori botako
dugu. Hori edak egon goleko proposamako neuko domekan iratxi, ez.
Giri lehendako Manolita, mila esker benetan, eta urte askoan berdin segidez azuela.
Bueno, eskerrik asko, durrengo arte.
Durrengo arte.
Ziklista bat mendian gora, gregarioa bakar-bakarrik. Ahora behor, bizkarra konkor, begiratu diot, begiratu dit. Bortiatxoa nahi nuen nik. Haren izerditan takiritsi zaiz. Azkena izaten.
10 minutu falta dira orduak izateko eta oraindik ere bi kontu gehiago ekarri nahi ditugu auzo honetara. Arkeologia museora bizita egingo dugu eta baita ere Bira kulturgunera, izan ere Biba kulturguneak duela urte bete ateak ireki zituen eta oindala bastaki pare bat hilabete desagertzera zihoa zela iragarri zuten sare sozialetan eta azkenean desagertu eta berpiztu eginda Bira bezala eta Birako kide dugu Aitor gurekin eguerdion. Alezarreko beste leku bat urtebetean hartu duela, ez? Bere lekua. Duela urtebete sortu zen Biba kulturgunea, beste leku bat beharrezkoa ikusten zelako, ez? Bestelako kultur proposamenak egiteko, ez? Horrela hasi zen, ez?
Bai, azkenean Bira proiektua Bilbon euskal kultura sustatzeko jaio zen. Eta urtebeteren ostean hor gabiltza txikitasunetik, baina hor gabiltza motel, baina gogoz, apur bat euskal kultura gura usan sustatzeko, ez?
Aitor, txikitasunetik, baina urtebetean gauza asko egin da, eh?
Bai, baina azkenean jaio ginen indar pilo batekin, jaio ginen ilusio pilo batekin, eta urtebeteren ostean ilusio hori mantentzea eta gogori mantentzea da guretzako orain daukagun politena, ez? Izan da proiektu bat urteetan landu dena, ez? Sukaldeko lan asko ukiduena. Eta
bai, lokala iritzi arte izango gendunaz eta ikusgarri egin arte.
Hori da, azkenean Bira proiektua, igual duela hiru edo lau urte jaio zen, sukaldeko lan pilo bat eduki dugu, da urte beteren ostean txikitasun horretatik bagoaz handi egiten.
Sukaldeko lan asko Aitor, eta nola heldu zineten ondori horretara zazpikaleetan euskara oinarri izango zuen kulturgune baten behar premia hori zegoela ikusi zenuten hain argi?
Azkenean, topatzen gara bai euskara eta bai kultura, zoritzarrez herri honetan igual ez daukala behar duen bultzada, ez daukala behar duen jarraipen hori. Batu ginen soro batzuk, batu ginen soro batzuk eta posible ikusi genuen bagenukan talde bat prest lan hori egiteko eta beharra argia zen, ez? Momentu baten on turistak eta gentrifikazioa eta aldezarra merkatal zentru bat bihurtzen dauden honetan euskarak ere bere tokitxo auki barzuela ikusi genuen eta horregatik jaio zen Bira.
Eta urtebeteko ibilbidean txikitasunetik aipatu zu behin baino gehiagotan, baina asko izan dira antolatutako jardunaldiak eta jarraipen erantzuna ona izan dela nahi dut esan. Horrek ere arrazoia ematen dizu, ez? Agian behar bat bazegoela.
Bai, azkenean 8000 toki ditugu Bilbon, instituzioak eta udaletxeak sustatutakoak edo, baina herriak ere badauka hitza eta garrantzitsua ikusi genuen, jende gaztea, hasi berriak, denbora gutxi mundu honetan dabilen jende horri aukera bat emateko momentua zela, ez? Eta batzutan instituzioak edo udaletxeak edo soilik eskaintzen ditu aukerak talde handiei edo ja errotuta dauden taldeei, eta guk bi batik ikusi genuen bazegoela hor aukera bat, jende gazte asko eta jende hasi berri askori aukera emateko. Orduan hor hasi ginen eta hor gabiltza.
Eta duela hilabete pare bat, sare sozialak hankaz gora jarri ziren, desagertzear zigoela Biba eta Bira, ez? Birsortu eginda berriro ere, proiektua behin,
bardi? Agertu, desagertu, berragertu.
Desagertu, birsortu, eta azkenean Bira, suposatzen dut erronka berdinekin jarraitzen duko duela aurrera.
Bai, azkenean gaztela esaten den bezala, la cosa es dark hablar, ez? Azkenean egia da arazo burokratiko batzuk eukido guzela, baina bebai erabilena izan dugu Bira hau, ez? Biba eta Biba izan den hau, apur bat Bira bat emateko, Bira bat onera beti, Bira bat hobetzeko, Bira bat etorkizunari begira, eta bai, gaur egun Bira da, ekainera arte Biba deitzen jarraituko dugu, ohitura lez, baina oin Bira da, eta Bira bat eman diogu bai auzoari eta bai euskal kulturari.
Aitor, izara planteatzen, euskara ahoan, euskara ikur, Biraren partetik eta zazpikaleetan alako aldaketa prozesu bat gentrifikazioarena, turismoarena, eta karo, horrek, guzti horrek, izugarrizko eragina dauka hizkuntza ohituretan, ez da? Eta hemen zorionez, alde zaharren zazpikaleetan, badago nahiko euskaldun, baina nolabait turismoak erdara dakar euskara baino, ez da?
Azkenean, gure aldetik eta apur bat hori lotuta, hemen auzo bat dago, ez? Auzo bat dago, hemen auzo honetan bizi diren herritarra gaude eta zara edo horrelako jendak, ba akaso beharrezkoa dira, baina seguro beharrezkoa dena da herria eta auzokideak antolatzea euskararen bultzada hori nonbaitetik irten behar zen eta nondik eta multinazional eta turistaz josita dagoen auzo batean, ba herritarrengatik irten da. Eta herritarrek ikusi dugu behar bat, bai, turismoa ona izan daiteke, akaso.
Bere neurrian ez da, akaso.
Hori da, baina gure hizkuntza garrantzitsuagoa. Orduan, bagoaz hor, ba, lan bat egiten, taberna den horretan, ba, azkenean turista asko etortzen dira, proiektua saltzen diogu, eta jendeak oso harrera honea egiten dio. Mm-hmm. Como? Una, pero si el euskera es un idioma que... Pero no habláis solo ahí en los caseri... Ez, euskera badauka bizitza, badauka etorkizuna, eta apur bat guk ere, ba, bai turistekin eta bai auzoan daukagun egoera honetan, ba, apur bat intzitu nahi genuen horretan, ez? Bai, aldezarra, baina aldezarra euskeraz.
Rondan kokatuta zaudete eta rondak beste bizi bat hartzen ari da, ez? Izan ere hor bada, era beste espazio batzuk eta birak ere elkarlanak sustatu, ez? Bai, zirika, bueno, zazpikatu. Bueno, azkenean hor, erronda bat egiten ari zarete, ez? Nahi dut esan, biraren beste helburuetako bat izango da ere, ba, usotarre ezberdinekin, ez? Elkarlan horiek sortu, sinergiak, sareak.
Bai, azkenean, bira ez da lau hormen artean ematen den proiektu bat, ez? Bira azkenean, bai euskal kultura eta bai euskera sustatzeko jaio da, eta batez ere ronda kalean, ba, zorionez, herri mugimenduaren kalea bezala ezagutu dezakegu, ez? Badago gaztetxea, badago adazka kultura elkartea, badago herriko taberna, badago sirika bebai, orain biba jaio da, badago akerrenea bebai, altxaporru konpartzaren lokala. Orduan azkenean, ba, bueno, hartu gu ronda kalea, zentro de operaciones moduan, baina gure asmoa da auzo osoa eraldatzea, eta kaso Santiago Plazan Elisa Politonen aurrean ere, ba,
eragitea,
eta euskera sustatzen jarraitzea. Ronda besterik gabe, gure zentro de operaciones da, herri mugimenduaren zentro de operaciones. Gustatuko litzaioke Euskal Herriko beste hainbat iritako jendeari, holako kale potente eta herri kale bat eukitzea, ez?
Bueno, batira, bira ematen jarraituko duzuenez, badakit gaur arratzalean erromeria dagoela, ez? Oker espanabil?
Bai.
Programazioa begiratu dut, espada.
Gaur Gaztedi dantzataldeko musikaria datoz, eta dantzariak bai, eta bueno, bagoa, az dinamika ezberdinak sortzen, hilean behin burutzen ditugunak, kasu honetan...
Swim dantzariak ere ikusi ditu,
bai,
bai,
bai, bai, bai, bai, onak eta traketsak, eta baina...
Eta zondo pasatzen dut. Bai, bagoa, solako proiektu egonkorrak sortzen, bai, iabetero erromeria badaukagu, iabetero swim talde bat etortzen da, iabetero Hamburgo Platz, idazleekin solasaldiak ematen ditugune saioak dauzkagu, eta bagoa, zorez, ba, referentzia txikiak sortzen, ba, azkenean, zuin edo euskal dantzarekin, baina bira eta euskararen inguruan dantza egiteko.
Aitor, eta horreoz, benetan polita eta azpimarratzekoa da, ezta? Izan ere, plaza horretara, plaza berri honetara, bira deitzen dugun plaza berri honetara, euskal artistak ekartzen dituzue, ja, izen handia daukatenak eta, baina baita ere, izen gabeko herritarrak hortxe daukate plaza, ezta? Zuina dantzatzeko nahi dutena egiteko, ezta?
Bai, azkenean hori da, ez gu horretarako jaio gara, hori sustatzeko. Sustatzeko 15 urtetxoaz hasi berriak diren, ba, antzerki taldeak edo musika taldeak sustatzeko, eta baita En todo el Sarmiento eta holako ez talde konsolidatuentzako, ba, aukera bat emateko. Gure ideia, astelenetik ostiralera, larun batetik igandera, egunero, talde txikienetatik, handienetara, ba, plaza berri bat sortzea, aldezar honetan, askotan ez, saia izaten dela beste bide batzuetatik lortzea.
Tira, ba, hortze, bira, erronda kalean, bira eman ostean.
Biratxo bat egin barko dugu bertara.
Bai, eta aurrera jarraitzeko asmo, urtebeteren ibilbidearen ostean. Bueno, laguna pasatzen dira Santiago Plaza honetatik, eta normala den moduan, ba, agurtu behar. Ba, Aitor, mi esker.
Bai, esker eta zorionak egindako bidaiagatik eta emandako bira horregatik.
Bai, esker zuei.
Zer dudan, argi bat erregin behar dudan lagunen laguntza bilatzen ez badut zuena otxekin nirea bat eginik elkarren ondoan kantatuko dugu kantatuko dugu
Gaurko auzo honetan, zazpikaleetan topatzen ditugun kontu ezberdinez hitz egingo dugu, eta bertan Unamuno plazan Euskal Museoaz gain arkeologia museoa ere topatzen dugu. Lezamako trengeltoki zaharreko eraikinean, 2009an ireki zituen ateak, eta gaurkoan barrura etorri gara. Etorteieria dugu gurekin, arkeologoa, eguerdion.
Bai, eguerdion, kaixo.
Bueno, lehengo eta behin, 2009-tik, 2009-an ireki zituen ateak museo honek, nolako ibilbidea egin du esango gendun?
Bueno, edukidun ibilbidea izan da, nik uste dut positiboa, eta, bueno, geroz eta ikerlari gehiago, geroz eta, bueno, bere kolekzioa bai da beti-betikoa, baina, bueno, alata guztiz ere, ba, bueno, behin-behineko erakusketak, konferentziak, hitzaldiak, bueno, bizi hartzen joan da, ez, azten joan da, egia esan.
Bueno, tira, ba, ezagutu egingo dugu, ez, esan duzu, behin-behineko erakusketa badagoela, bertan zer ikusi dezakegu, gela ezberdinak daude eta.
Bai, bertan egitenena da, ba, Bizkaiko historiaren olako errepaso handi bat egiten da, ezta? Historia aurretik hasi eta aro modernora arte. Hau da, ba, bueno, 18. mendera arte, ezta? Orduan, bueno, guzti hori dena material arkeologikoen bitartez, ez? Indusketa arkeologiko ezberdinetan, urte guzti hauetan, bueno, indusketa oso zarrak ere badaude, ba, bueno, guzti horren bidez, ba, bueno, ba, bisitariak egin dezake ideia bat, nolako izan den Bizkaiaren historia.
Pieza ezberdinak ikusentzunezkoak ere ikusten ditugu, bueno, areto ezberdinetan antolatuta bidai bat esango gendun, ez?
Bai, ibilbide bat da, azken batean, eta bi solairu dira, hasten da historia aurrea, goiko solairutik, bigarren solairutik, eta gero pasatzen gara erdiaroa eta aro modernoa beran, ezta? Eta audiovisualak daude, bideoak daude baita ere, ba, bizka laguntzen duena ulertzen, ez? Eta batez ere visualizatzen guztia, ez? Eta oso garbi agertzen diren gauzak dira, bai.
Badala pieza edo zerbait kutsunik, azpimarratzekorik?
Hombre, nik uste dute hemen hola atentzio deitzen duena asko da Urbietako pezioa edo txalupa, ez da? Piezaz pieza berreskuratu zen, kontserbazio gora oso honean zegoen, eta gero berriz montatu da hemen, bero pieza originalekin bertan, ez da? Orduan jendeari atentzio asko deitzen diona hori da, ez? Urbietako pezioa, bai.
Ez urtetakoa edo?
Bueno, erdiarokoa da, erdiaroko gainean nahiko zarra, ez da, orduan, bueno, badozka ja hundaka urte batzuk, eta, bueno, kontserbazio tratamendu bat zuen bidez, bazkenean lortu da, ez, berrera ikitzea, eta, bueno, ba, ematen digu olako garaiko merkataritzari buruz, eta eraikuntza teknikai buruz, informazio asko.
Hori delako ere museoaren helburuetako bat, ez, ba, bueno, indusketetan topatzen diren piezak, ba, ikertu eta konserbatu, ez?
Hori da, museo honek egia esan funtzio asko ditu, ez da bakarrik erakusketa. Funtsean, hemen dagoena da, material gordailu bat, hau da, Bizkaian egiten diren, indusketa arkeologika guztietatik, ateratzen den materiala, bertan gordetzen da, Bizkaiko material arkeologiko guztia, eta hori da inzuzen ere gure ardura. Hori ondo depositatzea, gordetzea, katalogatzea, hortxe daukagu kontserbazio egora honean, eta gero ikertzea baita ere. Orduan, bueno, arlo hori ere hor dago, eta gero nola ez erakustea, ez? Hori da inzuzen ere hemengo geletan edo museoan ikusten dena.
Beraz, hemen bigarren edo hirugarren solairuan gaude eta liburutegian hain zuzen ere eta hemen alde honetan, museoaren alde honetan ikerlariak zaudete lanean.
Hori da, hori delako beste adarretako bat. Ikerlariak baita ere hartzea eta bertan ikerketa sustatzea. Berta etorri daiteke arkeologo, ikerlari, geologo, biologo, bueno, holako formakuntza duen guztia, ba bertan dagoen materiala kontsultatzea eta ikustea bertati bertara, ezta? Bon, baimenak behar dira hortarako eta bar, baina azken batean hori da museo honek nahi duena, ezta? Ez da ila izan gordailu estanku bat, ez? Pixka bat bizitza behar du, ezta? Ba ikerlariekin eta gero baita ere didaktikarekin, hau da, gure helburua baita da hau erakustea jendeari, ezta? Horregatik dago beste arlo bat dela didaktikaren arloa. Bisitak egiten dira, bisitak gidatuak, tailerrak umeekin, eskolak, bueno, eskolak bisitatzen gaituzte, hoiekin ere egiten da. Beraz, ba bueno,
agian hori da guretzako ezagunena, ez? Azkenean ba program gabonetan ere programak izan dira, bueno, tailerrak badaude, auzoan ere, bueno, ba zabaltzen dira, ikastetxez gain ere norbanakoak batu aldirelako edo etorri aldirelako museora, ez? Agian beste ikerketaren eta induzketen mundu hori da bueno, ba, ez da hain ezaguna.
Hori da, ez agian gu arkeologo bezala bai lantzen dugu arlo tekniko hori, beharrezkoa da, azkenean musea arkeologiko bat da, ez da, orduan, bueno, hori beharrezkoa da, baina gero baita ere behar da jendeak ezagutzea bertan zer egiten du, horregatik arlo didaktiko horrek hori egin nahi du, hau jendeari gerturatzea, ez da, orduan, bai auzoari baita ere, ez, baita ere badaude programa espezifikoak, beste elkarte batzuekin ere egiten dira elkarlanak, orduan, ba, bueno, nahi dena da baita ere museoa auzoari irekitzea baita ere, ez da, eta bai Bilbo mailan, eta gero baita, kanpora mailan, osea, hemen baita ere jasotzen dira behinbeineko beste erakusketa batzuk ere bai, lankidetzan gaude beste museo batzuekin, Euskal Herri mailan egiten da lana baita ere, Horren hitzaldiak antolatzen dira baita ere, ba, gai desberdinen inguruan arkeologia eta historiarekin zerikusia daukatenak eta hori da, ez, pixka bat baita ere, ez? Ez dela museo iriki bat dela, ez? Hori bizitza eman nahi zaiola.
Eta nolako interesa pizten du, ez? Badira beste museo batzuk izen handiak dituztenak eta interesgarriak dira, baina arkeologia museo batek interesa pizten du ikerlari ez gain.
Bai, hor daukagu lan handia egiteko, ez da? Hor lan handia daukagu egiteko. Batzutan ez dakigu nola asmatu, ez?
Batendu harri zahar batzuen peskizan zabiltzatela.
Hori da gure lana, ez da? Pixka bat jendeari hori ulergarria egitea eta erakargarria egitea, ez? Baina, bueno, egia esan, tailerrak bai funtzionatzen dute ondo, jendearekin, zientziaren astean ere ba adibidez, ba jendea bai gerturatzen zaigula eta kuriositatea daukate arkeologiarekiko. Baina egia da batzutan zaila dela, ez publiko guztira iristea, Orduan ba bueno, hortxe, ez? Hortan gabiltzanean, Hortan gabiltzanean.
Aipatu duzu behin baino gehiagotan esan duzu, bueno, arkeologia museo honek Bizkaiko lurraldea hartzen duela, ez? Ikerketa asko daude martxan, oraindik ere asko falta, bueno, asko dago ikertzeko.
Asko dago ikertzeko, hori bai, nahi adina dago, hemen aztarnategi asko dauzkagu, bueno, kontestu ezberdinetakoak, historia aurrekoak, gara historikoak, egon badago. Zer falta zaigu ikerketa bate abian jartzeko, ba finantziazioa ez da. Hori da diru laguntzak, hau kultura da azken batean eta badakigu gauzak nola dauden, ezta? Azkena urte hauetako krisialdiak ere baita eragina handia izan du eskuartze arkeologikoetan. Horrek ere egin duen izan da indusketa arkeologikoak, hau da, obretan, herrilanetan egiten diren olako interbentzio eskuartzeak jeisteak harri du baitare. Orduan, sartzen diren ikerlariak edo materialak gutxitu egin dira, hori samarrean gaude. Baina egotez lana, bai, badago.
Bueno, arkeologoen irudia beti ematen digu, ez? Ba, kanpo lana egiten, ez? Indusketetan, gehiago bulegoan baino, ez?
Bai, egia da, museo honetatik sustatu da baita hori, Indusketa propioak edukitzea da, proiektu propioak edukitzea, adibidez, ba, Elorrion arginetan lanean ibili ginen baita ere, museoak abian jarri zuen proiektu bat izan zen baita ere, orduan, ba, bueno, bai behar du, museoak pixka bat kanpora irten, eta bere indusketa arkeologiko propioak burutu, bai, bai.
Bueno, erronkak zeintzuk izango lirateke?
Erronkak, wow.
Asko, suposatzen dut,
Asko. Nik uste dut erronka nagusia dela museo hau hiritarrei gerturatzea.
Hau bertokoei esaten duzu, ez?
Bertokoei, Bertokoei eta zerbait interesgarria gertukoa den zerbait dela, ez? Arkeologia, zuk esan duzu bezala ez dela, hor demora guztian gure landa lanean lurra ateratzen gabiltzan batzuk bakarrik, ez? Zerbait gehiago ere badela, ezta? Orduan ma jendeari hori ulertaraztea, hori da gure erronka nagusia momentu honetan.
Jakinda, ez? Atzetik datozenek edo nola bizi ziren eta nola ulertu dezakegu gaur eguna, ez?
Hori da, azken batean hau da, hemen erakusten da bizkaitarren historia nolakoa izan den, ez? Bere astapenetatik, aro modernoen eraino, ez da? Orduan, hori jendea jakitea, ez? Bere iraganaren ezagutza bat edukitzea oso garrantzitsua da. Eta hemen, arkeologi museoan, zerbait egiten balima da, iraganaren ezagutzan aikertzea da, ez da? Orduan, hori da pixka bat jendeari gerturatu nahi dioguna eta adierazi nahi dioguna.
Aipatu duzu erronka, ez? Bertoko entzako interesgarria izatea museoan, baina, ezin dugu ukatu, askotan Bilbotik ere begirari gara, kanpotik datozen horiek zenbat bizita egiten dituzten, eta ez dakit arkeologien museak ere pizten duen interesa turisten dengan?
Bai, pizten du, bai, badago hemen eramaten doan elako erregistro bat, zarena, eta batzutan bitxi erutzen zaigu, ez? Agian etzaigu kurritzen beste herrialde batera joatea eta bertako arkeologi museoa bisitatzea, baina bai dago hau txertatuta bestelako ibilbide kulturalen barruan, museoen bisita, eta bai jasotzen da, kanpotarren bisitare jasotzen da, bai, bai.
Bukatzen joateko, agian gogoratuko dugu, ez? Ordutegiak, larun batetan suposatzen dut ere irekia egongo dala, edo...
Bai, egunero dago irekita, astelenak enduta, beste museo guztiak bestela funtzionatzen du. Gero beste alde batetik ardo teknikoagoan edo ikerketa arloan, bai funtzionatzen dugu astelenetan baitare, ikerlariek etorri nahi baldin badute, baitare etortzen. Baina publiko guztiari, egunero dago irekita, goiz eta arratsalde, bisita gidatuak ere badaude, hori informazio eskatu daiteke, erreserba bidez taldeekin ere badauzkagu tailerrak eta bar, beraz, ongi etorriak izango zarete denok. Bai.
Mesu honekin utziko zaitugu, eskerrik asko, gaurkoan hobeto ezagutu dugulako arkeologia museoa esan bezala, Maionako kaltzadetan, Unamuno plazan esan dugu, baina egokiago izango litzateke esatea, Maionako kaltzadetan kokatuta dagoen museoa. Baina, Unamuno plazatik gorantza begiratu eta segituan ikusten dugun museoa dugu.
Bai, oso biztan geratzen den arkeologi museoa da, beraz, badakizue, hortxe gaude.
Etor, mi esker.
Bai, zuei.
Adiskide bat dugu fanfanatikoa. Adiskide bat dugu fanfanatikoa. Taldean onura betian, ari esker dakigu zein onak garen, ta munduak gugabe zenbat galtzen duen.
Balerdiren kantuak esaten du, eta munduak gugabe zenbat galtzen duen, horrelako zerbait esan beharko guk ere, Bilbo Hiria Irratiak. Esker, gaurkoan Alde Zahar eta Zazpikaleak hobeto ezagutzeko aukera izan dugulako.
Gonbidatu asko pasatu dira gure mikrofonoen aurretik eta denetarik kontatu digute auzotarren kezkak, hirigintza, arazoak, gazteen planteamentuak, denetarik egon da egia esan.
Bukatzeko aukera izan dugu ere, bertan dagoen museo bat bizita egiteko, arkeologia museoa, Maionako kaltzaetan kokatuta dagoen hori ere bizitatu dugu. Beraz, denetarik izan dugu. Ziurrenik, Zazpikaleetatik eta Alde Zaharretik beste auzo bat egin genezake beste gai batzuk plazaratuta, asko eta asko dira, eta hemen gertatzen direnak. Aipatu dugu lehen ere, ez? Bilboko beste auzoetako jendeak ere edo auzotarrak ere bertan egiten dugulako bizitza ere.
Bilboren bihotza hemen delako, eta horrek ez du esan nahi, beste inoiz itzuliko ez garenik, ez da inondik ere, ez da? Ez da ere, beste inora joango ez garenik ere.
Hori da, hilabetean behin eta abiatzen dugu Bilbo Hiria Irratian, auzo, eta otsailean ere izango dugu beste auzo batera joateko, parada.
Baina ez dugu esango nora.
Ez, sorpresa izan daitela. Batira, hemen agurtuko gara, hemen mikrofono aurrean, Xabier Monasterio, Ane Zabala aritu gara, eta teknika, eta dena posible egiten, Ibon Burgoa, eta Javi Zabala.
Txakur batzuen laguntzarekin gaur.
Hori da. Agur.
Agur.
Palerdiko lagunak famatuko dira.